Добрий день, з вами Історична Свобода. І сьогодні поговоримо, як змінювався рівень життя в Україні у 18-19 століттях. 140 років тому, у 1883 році, діячі Полтавського і Чернігівського земств, тобто органів місцевого самоврядування, почали зібрані ними статистичні дані порівнювати з тими статистичними даними, які були зібрані 100 років до того під час перепису населення, так званого Румянцевського перепису, який робився з метою обкласти населення податками. І там, власне, дуже багато таких господарських даних. І от після того, як вони порівняли, розгорілася така дискусія між цими земцями. Одні доводили, що жити стало краще, рівень життя підвищився, а інші натомість доводили, що та нічого подібного, гірше стало жити. Далі про це будемо говорити з істориком, співробітником Національного музею народної архітектури і побуту Вадимом Назаренком. Вадиме, вітаю вас.
Добрий день.
Який був перший аргумент? Почали доводити, що жити стало краще, чи перший аргумент був, що жити стало гірше?
Ні, почали доводити, що жити стало краще. Дослідник Червінський за матеріалами Румянцівського перепису 1767 року і матеріалами, яке зібрало Чернігівське земство 1883 року, порівняв населення, їхній майновий стан і взагалі господарство Кролевецького повіту тогочасного. Тогочасний Кролевецький повіт – це Коробський район Чернігівщини і Кролевецький район Сумщини. Тобто це два райони от до 2019 року. І в нього по більшості показників вийшло, що жити стало краще. Потім інший дослідник Олександр Шлекевич написав критичну і таку хорошу розгромну статтю. Тобто це приклад такого хорошої критики і хорошої наукової полеміки для 19 століття та для нас, для 21 століття. Він пройшовся по кожному пункту і показав, що насправді загальний рівень добробуту населення не зріс, а в багатьох моментах і погіршився. Тобто він пройшовся по основних показниках. Там вартість землі і співвідношення до заробітку селянина, наймита. Тобто оподаткування, забезпечення землею, забезпечення худобою, там рахувались навіть. Тобто він пройшовся по більшості оцих пунктів, про які писав Червінський, і показав, що загалом ситуація в багатьох моментах погіршилась. Тому що насправді це було зафіксовано, по суті, такий типовий приклад аграрного перенаселення. Кількість населення зростала, зростала одночасно екстенсивність господарства, розорювалась більша кількість площ.
Але вільних площ не аж так багато було.
Якраз були. За 100 років на 85% приріст ріллі відбувся. Ріллі і сіножатий. Тобто 85% вдалося збільшити. Але загальна продуктивність вона відставала. Врожайність у нас рости почала десь тільки наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Загальне забезпечення землею більшості населення погіршилось. Структура землеволодіння стала невигідною для основної маси населення, тому що, грубо кажучи, якщо козацька Україна, там 12-14% тільки було в руках старшини, еліти, а решта були це козаки і селяни, то на кінець 19 століття більше третини уже було у руках дворянства. Тобто така частка зросла в еліти від 12 до більш ніж 30%. Виходить, в селян і козаків вона хоч і зростала, але за кількістю населення трошки не встигала.
Від початку до кінця 19 століття населення українських губерній в складі Російської імперії збільшилося майже удвічі – з 11 до 19 мільйонів. І переважно це, власне, було селянське населення.
Шлекевич просто праця, така вона зразу спровокувала на полеміку, лучше ли жилось в Малоросії 100 літ назад. Якщо беремо там от його розрахунки, наприклад, якщо на 100 чоловік в 1867 році припадало 136 десятин землі, то через століття на 100 чоловік припадало 123 десятини землі. Вже на 13 десятин менший показник.
Отже, земля – головний тогочасний ресурс, Україна – аграрна.
У козаків козацького стану, в 19 столітті вже в документах продовжував писатися, то в них, наприклад, приросту землеволодіння практично і не відбулося. Хоча відбулося значне збільшення розорення площ. Тобто приріст відбувся, по суті, у дворянства, і приріст відбувся там невеликий у селянства. Щодо ціни на землю, що важливо, і заробітку. В 1767 році десятина землі коштувала там близько 2,5-3 рублів. Це, по суті, річний заробіток наймита. Як казали тоді на господарських харчах і на господарській одежі. А от уже, якщо порівнювати з кінця 19 століття, то наймит, який йшов працювати, заробляв 25-30 рублів в рік, але ціна землі була в 4-5 разів більша за його зарплату. Тобто, грубо кажучи, в 1760-х роках людина йшла в найми на 5 років, і за 5 років вона могла заробити 5 десятин землі, мінімум необхідний, щоб вважатись середняком, так би мовити. А от уже, якщо вона йшла працювати в кінці 19 століття, то за 5 років вона могла там заробити менше, чим 1,5 десятини землі.
Чим пояснити здорожчання землі в той час?
По-перше, із зростання населення, і по-друге, все-таки кінець 17 століття, 1867 рік, куди дівати зерно? Портівлі ще немає, нема куди вивозити. Горілку можна було тільки викурювати і продавати як горілку. Все. А 19 століття вже активна торгівля. Оці всі дворянські господарства, вони були заточені на вирощення пшениці, щоб її продавати, вивозити через чорноморські порти. Тому ціна на землю обганяла оплату праці.
Те, що Україна, як кажуть, стала годувальницею Європи, з іншого боку, це зумовило те, що земля значно подорожчала.
Так.
Як змінилося селянське господарство з 18 по 19 століття?
Можна побачити, що воно дрібніше. Для 19 століття вирахувало, що і наділ, щоб сплатити податки, виростити харчі і надлишок продати, щоб докупити все необхідне, це там мінімум 5 десятин потрібно. Полтавська, Чернівська губернія, там було дуже велике малоземелля. Тому і, наприклад, з Полтавської губернії була масова там міграція населення, йшли на заробітки. Друга половина 19 століття переселялися або на південь, або там на далекий схід.
А як змінилося господарство в плані там забезпечення худобою?
Тут цікавий показник. Худоба зростала у селян і козаків дуже швидко, набагато швидше, ніж збільшувалася кількість сінокосів, причому там у рази. Статисти пояснювали це тим, що, мабуть, люди величезну кількість оцієї те, що вирощували на полі, вони згодовували худобі. Але інші просто напряму писали, каже, ви подивіться на нинішню худобу. На цих волах вже в Крим ніхто не доїде.
Що малось на увазі?
Худоба була доволі, як би це сказати, різнокаліберна. У хороших господарів була хороша худоба, відгодовані там коні, воли і так далі, а в селянин були якісь там шкапи худі, які там ледве могли плуга тягти. І коли читаєш описи, там скільки могли землі обробити, ніби в тієї самої людини ті самі двоє коней, чи один той самий кінь, а за день він виорює різну ділянку. Тому що той багатший, він свого коня краще нагодує, а той гірше. Раніше, чим бідніше господарство, гірше годували. Це менші коні, менші корови, вони дають менше молока, кури гірше неслися. Тобто ми маємо там дякувати сучасній селекції, що вивели величезну кількість нових порід продуктивних.
А в 18 столітті коні були більші і кури краще неслися?
Курей я вам не скажу, але от якщо говорити про коней, про волів, то от ті показники, то очевидно, вистачало загалом. Тобто кормів, запасів і так далі. Що важливе таке відбулося, це масове зменшення кількості утримування волів і більше перехід до коней як головного орного, так би мовити, основної тяглової худоби. Тому що якщо порівняти там і дані і Рум'янцівського перепису, і інформацію Шафонського, то переважно орали плугами, в які запрягали по 3 пари волів. 6 волів. То от на кінець 19 століття більше переходять на коні, тобто там двоє коней, а на Поліссі навіть сухою орали, туди запрягали одного коня, одноконка була. І кількість волів загалом зменшується, через розвиток залізниць.
Корови, свині, вівці. Наскільки змінилося поголів'я?
Дивіться, наприклад, порівняння. 1667 рік, от Чернігівщина, Королевець короб, тобто на 100 чоловік припадало 32 робочої худоби, 16 корів і 54 вівці. То через 100 років показники майже не змінилися, тобто робочої худоби стало замість 32-34, тобто невеличке зростання. Корів теж, там було 16 на 100 чоловік, стало 19, а от кількість дрібної худоби зросла.
Вівці.
Вівці. Відбулося зростання, і тут ще цікавий показник. Я дивився по Чернігівщині, що цікаво. Можливо, це показник саме якраз такого певного зубожіння, тому що господарства...
А чому ж це вівці зубожіння?
Ні, господарства, які не могли тримати велику рогату худобу, вони хоча б тримали якусь невелику кількість, там 5, 6, 7, 8 овець намагались. І це завжди доволі показово, що до господарства, яких немає тяглової худоби, вони тримають вівці. От я читав опис так бідного селянського господарства на Чернігівщині, Довжицька вулиця, як між Чернігом і Любичем, вона посередині якраз. То там от господарство, чоловіка 2,5 десятини землі в господарстві, він не має ні вола, ні коня, чим її обробити. Він цю землю здає в оренду, з неї получає відсоток, сам потім ходить в жнива, заробляє те, що називали зажоном, і тримає кілька овець і свиню. З овець що? З овець сукно, жінка щось може наткати, пошити. В деяких регіонах помітне зростання ролі свинарства. От, наприклад, є опис Золотоножського повіту, показники от по господарствах, як мінялася структура от кілька господарських споруд, змінилося за 100 років. Що цікаво, що у описі 1767 року взагалі немає такого приміщення, як саж.
А от що таке саж, до речі?
Саж – це на Чернігівщині, на Полтавщині – це хлів для утримування свиней. Це маленьке дерев'яне приміщення, яке дуже тісне, щоб свиня там не рухалися, швидко набирала вагу. То уже їхня кількість у 19 столітті зростає дуже суттєво. Тобто їх там нема, а там уже спеціально для вирощування свиней.
Що виникло за ці 100 років? Це галузь постала цукроваріння. Як цукроваріння змінило життя селянина?
Змінило суттєво. По-перше, багато селян просто почали ходити працювати на цукрових заводах. І там платили досить непогані гроші, тобто людина заробляла значно більше, ніж могла заробити наймитом протягом року. Наймит міг заробити 25-30 рублів працюючи, то оплата на цукровому заводі була там 6-8 рублів у місяць.
Але це сезонний, до
речі. Да, не круглий рік працював, але все одно інші заробітки були, тобто можна було заробити.
То скільки праця на цукровому заводі місяців?
Це, власне, робота і на плантації, і робота на заводі. А ще не забувайте, частина ж людей вирощувала цукровий буряк у себе вдома і продавала. Тобто вони брали частину городу, відводили, вирощували. І тобто вони ще на цьому якусь суму заробляли. Найприбутковіший, до речі, був тютюн. От на тютюні можна було найбільше заробити, але він дуже трудоємкий процес. І багато селянин тютюну на продаж не міг виростити. Але прибуток, от найбільша додана вартість, була не від цукру і не від конопель, а саме від тютюну.
За ці 100 років з'явилася залізниця. Наскільки залізниця сильно змінила життя селянина?
Залізниця суттєво змінила життя селянина, включивши його от такий ринок. Я би сказав, витягла з хутора. Тому що в Куліша, ви пам'ятаєте, оці листи з хутора, де він казав, хай десь чугунка гуркоче вдалині, а ми давайте жити на хуторах. Але насправді ні. Насправді селяни активно включилися. Вони до цього ходили на заробітки, ходили на заводи, але залізниця це все значно прискорила. По-перше, можна було поїхати кудись на заробітки на далекі відстані. Хто мав великий капітал, можна було торгувати. Ми кажемо, от залізниці вбили чумацький промисел. Але ж є приклади, коли колишні чумаки, маючи великий капітал, вони залізницею просто перевозили ті самі товари і торгували ними, і проводили операції. Тобто тут залежало, хто як пристосувався. І дуже багато там моментів, от як люди могли там заробити на залізниці. Є приклади, коли людина могла виробляти якийсь товар, а займалась там різьбою по дереву. Точно дерев'яні вона миски. Навантажити віз товаром, і вона їде по ярмарках, а це популярно було Чернігівщина, нинішня там Новгород-Сіверський, Семенівка, Корюківка. Людина наточила дерев'яного посуду, вона їде по ярмарках і так може доїхати аж до Одеси. В Одесі що вона робить? Вона під воду з кіньми продає, купляє залізничний квиток і повертається назад додому. Це ж розвивається і річковий транспорт, і активно йде освоєння півдня. Де заробити молодому хлопцю з Чернігівщини грошей на весілля? У 17 столітті це от можна було піти в найми. В 19 столітті дуже була прибуткова робота оснач. Ми знаємо, всі на Закарпатті є та бокараші, от ці, що лісосплави займалися. По Дніпру теж масово йшов лісосплав. От цих людей називали осначами. Тобто це часто йшли молоді хлопці або чоловіки, яким треба було віддати якісь борги чи ще щось. Тобто весною вони піднімалися вище по Дніпру, по Десні, там Гомель, Пінськ і так далі. Сідали на плоти, їх наймали, і вони сплавляли оці величезні плоти. Вони доходили до Катеринослава, доходили до Херсона. Це кілька тижнів займала оця мандрівка. За 2-3 місяці вони заробляли суму, яку вони б заробили в наймах за рік.
інфраструктура села як змінилася?
Якщо 18 століття, що в нас інфраструктура в селі? Це церква. Це шинок. При церкві могла бути якась там богадільня на цей шпиталь і могла бути школа. У 19 столітті залишаються церкви, але з'являються вже після селянської реформи органи сільського самоуправління, ці сільські управи. З'являються мережа церковно-парафіяльних шкіл. Все-таки школа 18 століття і школа 19 століття – це зовсім різні школи. В нас якийсь побутує міф, що от 18 столітті освіта була краще і майже всі вчилися. Насправді це не так, не всі школи це були заклади, де навчались, це просто там могли жити дяки.
Школа, а насправді це був типу гуртожиток?
Так, і там вчилися досить мало. Тобто там вчились переважно діти духовенства, тому що для них освітній ценз був. Уже ж у деяких селах можуть з'являтися якісь свої невеличкі виробництва.
Головне виробництво в селі – це млин.
А тут відбувається, насправді, досить цікаво, можна говорити про своєрідну таку революцію. Тому що, якщо беремо Рум'янцівський опис Лівобережна Україна, то в основному водяні млини. Якщо ми говоримо там от за Кролевецький повіт, 1767 рік, там було 46 водяних млинів і 68 вітряків. А от уже через 100 років, 1883 рік, тільки 11 водяних і 727 вітряків. І сам Червінський, який от початково написав цю першу статтю, яка спричинила дискусію, він і пише, що в 18 столітті млин був водяний, він був дуже дорогий, його могла утримувати, ну, був власником тільки якась заможна людина, сотник, полковник, або там, це була власність монастиря. А от уже на другу половину 19 століття відбувається певна така революція, тому що селяни, так би мовити, виривають оцю монополію помолу зерна. По суті, Україна вітряковою стала якраз в 19 столітті, а не у 18.
А як, завдяки чому це виникло? Тобто вітряк, це якесь технологічне це зумовлено, чи чим це було зумовлено, що вітряки? Що стало поштовхом переходу від млина водяного до вітряка?
Я думаю, це просто селянська от господарська активність, тому що власники млинів брали великий відсоток. Там десь у 18 столітті 1/10 там часто бралася. 10%. А селянин міг збудувати невеликого млина, який там коштував 40-50 рублів. Хай більше, 60, це тільки жорна, десь рублів 30 коштували. Тобто середній там вітряк про вартості від 60 до 80 рублів був в 19 столітті. А у 18 столітті ціна водяного млина там 200-250 рублів. І це ж інфляція за століття, як змінилася. Тобто це могла дозволити тільки еліта, тому що водяний млин коштував, можна було в цілі 10 хат купити. А вітряк у 19 столітті коштує як пів хати. Вони менш, можливо, виробляли по виробництву, тому що треба було десяток чи більше вітряків, щоб замінити один водяний млин. Але з іншого боку, це виривало монополію, і це могла собі дозволити більша кількість людей. Все-таки от відбувається певне оце от таке виривання селянина із його цього традиційного укладу натурального господарства. Він розуміє, що от можна заробляти. Тому що раніше, я ж говорив, що селянину потрібно? Виростити зерно, з якого їсти хліб і робити крупи каші. А надлишок він продати нашому – це купити трохи одягу, це купити горілки солі, купити там косу, серпа і все. Більше йому не треба ні на що витрачатись. То тепер уже ростуть потреби, відповідно селянин намагається більше орієнтуватись, так мовити, на товарний ринок.
Ви, як от опрацьовуючи цю тему, ви для себе який зробили висновок? Все-таки з 18 по 19 століття, на вашу думку, не на думку тих дослідників, на вашу особисту, селянину стало жити краще чи гірше? В середньостатистичному пересічному.
Попри те, що наділеність землею там селянина і велике малоземелля збільшилося, все-таки, наприклад, харчування селяну різноманітнилось. Тобто з'явились нові сільськогосподарські культури, більш продуктивніші, все-таки на харчування це все-таки трохи змінило. І по різноманітності, і по калорійності. Якщо ми говоримо про житло, житло збільшується, воно стає просторіше, люди починають там будувати більш просторіші хати. Рівень доступу до медичного забезпечення теж покращується, але він покращується, ми можемо вже говорити, у 19 столітті вже починають робити щеплення від деяких видів хвороб, віспи. Південь активно розвивався, він поглинав велику кількість населення, багато людей йшло туди година заробітки, там залишалось і так далі. І коли там Херсонське земство обстежувало якісь намагалося щось етнографічно обстежити, вони бачили, що в тієї селянки Плахта з Полтавщини, в тієї зі Слобожанщини і так далі. Тобто, а якщо Центральна Україна, вона відчувала це аграрне перенаселення, гірше стало це те, що все-таки селянина стало менше землі, стало більше там малоземелля.
Дякую. Варто наголосити, що земельне питання, оцей земельний голод, і надалі залишався найбільшою проблемою для українського села. На початку ХХ століття це призвело до низки селянських протестів і заворушень, а невдовзі істотно вплинуло на перебіг та підсумки Української революції. Це була «Історична свобода». Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.